Text cu text.
Bine v-am găsit, dragi prieteni și urmăritori ai Bibliei, ne-am rugat pentru dumneavoastră și cu bunăvoința dumneavoastră și atenția dumneavoastră duhovnicească, încercăm astăzi să abordăm un subiect sensibil, misiunea lui Dumnezeu în orașele Sodoma și Gomora. Pentru unii este un subiect puțin controversat, dar este plin de semnificații. Unele semnificații vor fi noi și pentru dumneavoastră. Am plăcerea că astăzi să am în platou doi pastori foarte îndrăgiți de audiența Școlii Cuvântului, pastorul Valeriu Petrescu, bun venit!
Bun găsit!
Și pastorul Traian Aldea, bun revenit!
Mă bucur să fim împreună!
Știu că sunteți formatori de opinie în adventism și vă invit să intrăm direct în subiect. Prefața subiectului este legată de ospitalitate, a fost punctul sensibil care a declanșat distrugerea cetăților din câmpie. V-aș întreba despre standardele ospitalității față de călători în lumea orientală. Putem avea câteva exemple din Biblie sau din cultura timpului?
Da, putem să avem. În lumea orientală, standardul este ca un vizitator să fie cazat 3 zile. În 3 zile are imunitatea asigurată, nu-i se întâmplă absolut nimic, are mâncarea asigurată și dacă este în pericol, gazda este gata să-și dea viața pentru a-l proteja. Cele 3 zile. Asta e regula, să spun, cea mai veche practicată la beduinii din Orientul Mijlociu.
Și ceremonialul ospitalității este foarte interesant. Se începe cu un cuvânt adresat oaspetului, un cuvânt cât mai înflorat și cât mai laudativ. Apoi nu lipsește plecăciunea, care este specifică manifestării respectului în Orient. Apoi, în vremurile vechi, nu știu dacă acum se mai păstrează, era ritualul spălării picioarelor, care, dincolo de aspectul pragmatic, exprima ești binevenit, ești de-al nostru, și apoi masa, asta neapărat. Și 3 zile erai împărat în casa.
Mai este un lucru, pentru că gazda vrea să știe tot tribul, hai să spunem tot satul, că el are un musafir. De aceea primul lucru care se făcea era o cafea. Și ca să facă cafea, el avea așa un fel de piuă de lemn mai mare, unde punea boabele și le pisa bine. Și acea pisare avea un anumit ritm de a bate. Am fost într-o asemenea situație și ne-a arătat, nu pot să limit, că era un fel de muzică cum bătea el acolo, se auzea peste tot în jur și toți știa, el are un oaspete.
Bătea toaca.
Însă, practic, pregătea boabele de cafea pentru o cafea specifică lor și acesta era primul gest pentru primirea unei oaspete în familia respectivă.
Înțeleg că este o datorie de onoare, trebuie să ofere servicii de lux și codul acesta presupunea protejarea vieții. Vă citesc texte din Noul Testament și apoi vă invit să aprofundăm din nou această cultură a ospitalității în Vechiul Testament cu alte detalii. Roman 12, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Se pare că rămâne valabilă regula. 1 Timotei 5, o văduvă, ca să fie înscrisă pe lista văduvelor, trebuia să fi fost cunoscută pentru faptele bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților. 1 Timotei 3:2, liderul, în cazul nostru episcopul, trebuie să fie primitor de oaspeți. Nu știu, nu existau hotele și hanuri atunci. Evrei 13, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri, e sfat cu adresabilitate generală. 1 Petru 4, aproape toți autorii mari din Noul Testament repetă sfatul, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Vă rog.
Să nu uităm că la timpul când se scrie Noul Testament era o ciocnire de civilizații. Civilizația orientală despre care vorbim, unde ospitalitatea este în sângele lor, și civilizația romană, greacă, dar mai ales romană, care se organizează pe o altă structură. Hanuri, case de oaspeți. Acum creștinii sunt la confluența acestor două culturi și observăm că autorii Noului Testament dau o semnificație spirituală ospitalității, nu doar una tradițională, e o cutumă, e obiceiul nostru. Nu, îi dau o semnificație specială pe care cultura romană tindea să o piardă din vedere. Și de aceea apare mereu și mereu repetată ideea aceasta să fiți primitori de oaspeți, au fost, face parte din obligațiile spirituale ale unui lider spiritual să fie ospitalier.
Da, ne ajută aprofundarea dumneavoastră, vă rog.
N-aș avea ce să spun mai mult. Pe mine m-a impresionat atitudinea lui Abraham, pentru că mi se pare că e ceva deosebit în comportamentul lui Abraham. Eu am fost în zona aceea și lumea era foarte rară în zona muntelui lui Iuda.
Adică populație răsfirată sau la
deci
ceva?
Nu era o zonă de tranzit, nu era un drum circulat. Era un vârf de munte, un vârf de munte. Chiar pe acel vârf de munte, drumul care exista nu era pe lângă cortul lui Abraham. Era cel puțin la un kilometru sau doi distanță. Eu mergând acolo și am încercat să urmăresc...
Ați localizat cortul lui Abraham, poziționarea lui, da?
Există localizarea lui. Da, există. Uh-huh. Și în prezent e un monument acolo și o casă specială pentru așa ceva. Ceea ce mă face să cred că pentru Abraham era și un fel de noutate să îți apară niște străini în apropierea ta, era un lucru ceva mai rar. Și atitudinea lui arată această surpriză și dorința de a fi la mare înălțime față de acești oaspeți care au ajuns până în dreptul lui.
Deși satul nu știa care oaspeți a cortul lui Abraham fiind singular acolo. Adică singular
era familia lui, mare,
nu erau
mare.
Și alții, erau robii lui, era toată gospodăria.
Nu, cananiții locuiau mai departe.
Păi da.
Tocmai că eu am localizat acest lucru, deci cananiții unde aveau peștera Macpela pe care Abraham a cumpărat-o mai târziu, este la cam la vreo 3 km distanță de tejare lui Mamre. Tejare lui Mamre suntem într-un vârf de munte, foarte înalt acolo, dar nu prea era circulație. Și Abraham era totuși un străin, trebuie să recunoaște.
Dar totuși un prinț al locului care a observat prezența neobișnuită a oaspeților și a considerat-o ca fiind o ocazie rară de a vorbi.
Tocmai aceasta subliniez eu în dreptul lui. El aleargă înaintea lor, deci el cumva îi aduce de la o anumită distanță și gestul acesta scoate în evidență că era doritor și bucuros să primească niște oaspeți în casa lui, evident, pe care nu-i cunoștea și putea fi din orice tabără negativă, pozitivă, dar nu și-a pus problema aceasta, el s-a dus să-i aducă în cortul lui.
Acum oaspeții erau și un fel de conexiune la internet. Ei aduceau noutăți dintr-o parte și din alta și făcea bine și gazdei să se pună la curent cu ce se mai petrece în lume.
Vreau să știu dacă practica aceasta era o metodă misionară. Așa înțeleg din lecție și supun această concluzie observațiilor dumneavoastră. Masa de protocol pentru străini și ceremonia deschisă a altarului de dimineață, de seară, erau metode practicate de Avram pentru a promova spiritualitatea clanului său în regiune. Corect?
Da, este corect, pentru că ca să rup zidul care desparte două grupuri diferite religioase, e un zid între aceste două grupuri și omul nu acceptă să intri direct în sufletul lui, în religia lui, să începi să-l îndoctrinezi, nu-i place treaba asta. Întotdeauna a fost așa. Și atunci, primul pas ca să te apropii foarte mult de un asemenea om este ospitalitatea. Adică... Nu discutăm religie, discutăm lucrurile generale, îl primim foarte bine, foarte cald, foarte frumos și în felul acesta zidul dispare, oamenii se apropie și încet, încet ajung să discute lucrurile foarte importante. Exact cum s-a întâmplat și cu Abraham în situația, abia când au plecat oamenii, au intrat în miezul problemei.
Bună observație. Mai este valabilă, domnule Petrescu, această metodă misionară astăzi? Suntem înconjurați de comunități de musulmani, de indieni, de străini. să invităm la noi la masă pentru a discuta până la urmă, după anumite ocazii, religie?
De agnostici, de materialiști, tot felul de religii. Da, pentru că masa are acest miracol în ea că deschide ușile. Și apoi dacă l-ai invitat pe om la masă, omul nu o să zică, tu spui, știi, noi la începutul mesei ne rugăm. Omul nu o să zică, bine, eu ies afară, rugați-vă și după aia revin. Nu se face asta. Și ca musafir ai și tu niște obligații comportamentale. Așa că văzând și făcând, mai ales o ocazie specială este vineri seara, la deschiderea sabatului. Să inviți atunci la masă pe cineva și să spui, uite, noi ne bucurăm că mâine suntem liberi și nu mergem la serviciu și uite, în cinstea acestei obișnuințe noastre, hai și tu cu noi. E una dintre puținele posibilități de contact direct, fără niciun formalism implicat sau fără o semnificație, cum spunea colegul meu, specific religioasă, în care putem să transmitem mai mult decât dacă l-am invitat pe omul ăla la o serie de evangelizare.
Valabil și în orașe, când nu avem prietenii vecini de scară?
În orașe cred că este și mai importantă problema, fiindcă nu mai există ospitalitatea. Omul este închis în celula lui și e foarte, foarte izolat de tot ce este în jur. Iar a invita pe cineva la tine în casă însemnează mult. Cunosc caz când familia creștină îi invita pe tinerii care locuiau vecin cu ei de palier, invitau mereu la ei. Haideți. Mâncau, povesteau. Oamenii au prins curaj și când aveau o problemă venea și întreba cum să fac, cum să mă descurc. Și de la această legătură care s-a creat așa prin prietenie, familia tânără a primit credința. Au văzut lucrurile frumoase, au fost impresionate. Nouă ne place cum sunteți voi. Voi aveți așa frumoasă viață, atât de plăcut vă descurcați între voi. Am vrea și noi să trăim ca voi. Și au acceptat.
Se poate porni cu pași mai mici. Ai făcut o plăcintă bună. Dai o bucată și du vecinului care are copii și spune, uite, să nu le fie poftă copiilor că miroase a plăcintă pe palier, uite, v-am adus și vouă. Și altă dată dui o salată frumos pregătită și spune, știți, noi nu mâncăm carne, dar vegetale de astea și uite, v-am adus și vouă să gustați, poate vă place. Și de aici până la invita, se creează o punte.
Exact.
Iată că avem și o metodă practică, ați fragmentat acest obiectiv mare în obiective mai mici, care sunt realizabile de aproape oricine. Am găsit o bijuterie în lecție, a ne uni toate energiile în vederea unei aparente lucrări mari, în timp ce îi neglijăm pe cei nevoiași sau îi nedreptățim pe străini. Nu este o slujire care să se bucure de aprobarea lui Dumnezeu. Din nefericire. Dragilor, sunt în Geneza 19 acum, am depășit episodul cu ospitalitatea de la stejarii lui Mamre, dovedită de Avram. Nepotul său, Lot, a moștenit acest obicei de familie și la fel încearcă să procedeze în cetățile din câmpie. Vreau să avem câteva repere în această secțiune, în a vedea cum a evangelizat Dumnezeu aceste cetăți din câmpie și timpul în care ele au apostaziat. Prima întrebare ar fi, dacă putem să evaluăm, cât timp a stat Lot în Sodoma. De ce întreb lucrul acesta? Pentru că în Geneza 13, cu 13, citim faptul că atunci când Lot s-a mutat în Sodoma, oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului, iar un comentariu adiacent este că la data când Lot s-a mutat în Sodoma, corupția nu ajunsese generală. Deci dacă nu exista această influență homosexuală pe străzile Sodomei și nu era generalizată la vremea când Lot s-a mutat în Sodoma, deși oamenii de acolo erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului, în cât timp s-a ajuns ca acea generație să nu mai aibă nicio șansă?
Putem calcula destul de simplu, pentru că Abraham a ajuns în Canaan la 75 de ani, Despărțirea de lot o putem aprecia în primii ani, primii 2-3 ani, deci foarte repede, pentru că de pe traseul său, când a ajuns la Betel, cam de la Betel s-au despărțit, iar Betelul este cam al doilea sau al treilea popas de la Sihem. Deci chiar la începutul căii patriarhilor, că el tot a înaintat spre sud, chiar la începutul căii patriarhilor, Lot s-a despărțit. Putem aprecia un an sau doi după ajungerea în Canaan, de 75-77 vârsta lui Abraham. Vizita oaspeților la Abraham are loc cam în al 99-lea an al lui, pentru că îi spune la anul, voi veni la tine și vei avea un copil. Deci când Abraham avea 100 de ani, a avut un copil. Deci vizita a fost pe la anul 99 al vieții lui Abraham.
Deci în mare, maxim 25 de ani.
Maxim 25 de ani ar fi perioada aceasta.
Bun, mă interesează foarte mult asta, pentru că după 25 de ani, când Lot ajunge în Sodoma, el li se adresează concetățenilor, fraților, le spune, iar în replică Biblia spune că oamenii din cetate, bărbați din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile, au chemat pe Lot și au zis: unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceea? Scoate afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Cum apreciați perioada asta de un sfert de veac în care o cetate devine sodomită?
Acum, episodul acesta este apogeul unei evoluții. Dacă acum 25 de ani, când Lot se apropie de Sodoma și Gomora, că nici el n-a venit direct acolo...
Da, este corect.
Comentatorii inspirați spun că a durat timp îndelungat până s-a tot apropiat.
Și Biblia spune că s-a întins corturile până la Sodoma.
Exact. Bun, a fost un proces. O generație, practic, e în intervalul ăsta, ținând cont de vârsta media oamenilor de atunci. Într-o generație, o colectivitate de oameni ajunge să se strice total. Și nu trebuie mai mult de o generație. Asta pentru vremurile de atunci, când ritmul vieții era mai lent. Dar acum... Uitați-vă, noi vorbim de generația X, de baby boomers, nici nu mai vorbim, de generația Z, de generația nu știu care, doar că generațiile astea s-au restrâns ca durată cam la 10 ani, calculăm noi acum, aproximativ. Răul are o putere terifiantă de a se mulți, de a corupe și de a produce rezultate dezastroase foarte, foarte repede.
Deci, ca să aplicăm, vorbim de influența LGBT, auzeam de lucruri de care îți țiuie urechile românești, care se întâmplă în țări precum Germania sau Anglia. La ce ne putem aștepta în următorii ani? Înțeleg din comparația aceasta cu 25 de ani, o generație, din ce ați adăugat dumneavoastră, că astăzi lucrurile se întâmplă mai rapid. Această corupție poate deveni generală în doar câțiva ani?
În Sodoma și Gomoră, să nu uităm că nici acolo nu erau toate... Bun, mai erau cetățile adiacente care erau și ele virusate, să spunem așa. Din totdeauna, dacă ne uităm în istorie, au fost centrale binelui și centrale răului. Din totdeauna a existat Ierusalimul și Babilonul. Și în domeniul acesta specific, nici pe vremea aceea, și nu cred că și acum, am putea vorbi despre o generalizare a acestui rău.
Domnule profesor Aldea, cum estimați această evoluție a păcatelor sexuale din zona LGBT în generația contemporană?
Eu nu cred că e atât de important să calculăm viteza de propagare, pentru că păcatul acesta a existat cam totdeauna în societate, însă uneori era ascuns, nu se vorbea despre el, uneori era interzis, și când se întâmpla ceva era pedepsit. Eu mi-aduc aminte că când eram la liceu, în orașul meu a fost prins un grup de și au fost toți arestați și printre cei arestați era o doamnă care era vânzătoare la pâine și un domn care era bucătar la toate nunțile. A fost o criză teribilă în oraș. Vai, ce s-a întâmplat! Deci, astfel de fapte întotdeauna au existat în societate, dar cumva ascunse și oficial interzise. În momentul în care ele devin publice și devin permisibile conform legii, ei, din momentul acesta, dezvoltarea lor până în gradul sodomismului, când devin un pericol pentru societate, este exponențială. Adică nu mai poți să spun trebuie 10 ani sau 20 de ani. Se poate întâmpla și în 2-3 ani. Am urmărit problema aceasta, cineva a făcut un calcul și spunea, prin anii 60, gruparea aceasta de oameni își cerea un anumit drept, acum au ajuns la al cincelea nivel de drepturi, nu doar că au drepturi, că au mai multe drepturi decât, să spunem, religioșii sau alții, dar trec deja la ofensivă, să nu spun cuvânt mai grav. Și este ultima fază la care se mai poate apela și pe care o avem deja în fața noastră. Fiind aici, nu pot să spun altceva decât repetarea situației din timpul lui Lot. Asta e. Lumea, așa spune Domnul, că va ajunge ca atunci și se va întâmpla ca atunci.
Hai să îndepărtăm norul acesta pentru o vreme, o să ne întoarcem în zona aceasta a umbrelor, dar vă invit să examinăm un episod foarte senin. În Geneza 14 s-a întâmplat evangelizarea în masă a cetății Sodoma și Gomora, au fost câteva predici foarte puternici acolo, ținute de Avram cu arma în mână. Este episodul când Avram reușește să elibereze conducătorii și populația din toate aceste 4-5 cetăți din câmpie. Domnule arheolog, domnule profesor Aldea, când s-a întâmplat asta? Deci am înțeles că Avram a venit la vârsta de 75 de ani în Canaan, la 99 cel târziu a fost distrusă regiunea din Sodoma. Când Avram s-a luptat în regiune și a eliberat cetățile acestea?
Respectând datele Bibliei, pentru că Biblia ne dă anumite date, vârsta lui, evenimentele, ne putem plasa undeva prin anul 1850-1870 înainte de Hristos. Dar... deci în jurul datei de 1850 înainte de Hristos. În perioada aceasta exista primul regat babilonian. Deci babilonienii au avut două perioade de dominație. Primul regat babilonian este exact în această perioadă, cam de pe la 1900 până pe la 1600-1590 și ceva. În această perioadă, apogeul regatului babilonian este atins de Hammurabi, care iarăși e fixat destul de nesigur, undeva în jurul anului 1750-1800. Deci ne găsim în această perioadă. Popoarele care au venit împotriva Sodomei și Gomore erau popoare din zona Babilonului, cel care conducea întreaga lucrare, Chedorlaomer, fiind un babilonian. Deci atunci ne plasăm ca timp.
Pentru cei care nu au viziunea istorică, de la data când Avram a intrat în Canaan, câți ani au trecut? Adică eu am reperat foarte exact cei 25 de ani care ne interesează, în care sămânța aceasta a păcatelor sexuale a produs rod și a trebuit să fie, a ajuns la corupție generală și a fost mulsă din rădăcină de Dumnezeu. În acești 25 de ani, cam când a fost?
Nimeni nu poate spune.
Dacă avem o estimare.
Deci putem spune doar atât. Că la începutul acestei perioade de 25 de ani, în primii 2, maxim 3 ani, Lot se îndreaptă spre Sodoma. După ce Lot se îndreaptă spre Sodoma, când el era acolo, are loc invazia. Pentru că invazia l-a luat și pe Lot ca prizonier. Invazia se termină cu intervenția lui Abraham, care îi salvează. Și de la această intervenție până la finalul perioadei de 25 de ani, a putut să treacă 10 ani, a putut să treacă 20 de ani, între 10 și 20 de ani. Iar eu aici văd intervenția lui Abraham, o văd ca ultima intervenție a Harului Dumnezeu pentru Sodoma. Dumnezeu le-a dat, uite, eu v-am scăpat odată, v-am dat și un exemplu frumos prin Lot. Lot spune că își chinuia sufletul față de ce se întâmplă acolo. Deci el se străduia să fie un om corect și prin viața lui corectă el era o predică, o lumină. Însă sodomiții, după ce au scăpat de invazie și au fost salvați, în loc să zică, da, ne-ți mulțumim și să iau atitudine bună, au mers din rău în mai rău. Aceasta este viziunea care ne oferă Biblia.
Aș sublinia un aspect.
Vă rog.
Dacă aș fi fost în locul lui Avram, m-aș fi dus la luptă să-mi salvez familia. l-aș fi salvat pe Lot și familia lui, iar pe păcătoșii ei aș fi lăsat să fie distruși acolo. E, Avram nu procedează așa. Și pentru mine, comportamentul acesta lui Avram, pe care l-a învățat de la cineva, și nu de la locuitorii țării, ci de la împăratul țării de sus, comportamentul acesta al lui Avram față de niște păcătoși,
din calea afară de păcătoși,
da, ne dă niște repere cum ar trebui să ne comportăm noi astăzi.
Păi astea sunt reperele, că v-am întrerupt, dar asta este. Avram se conectează la internet, cum a zis, stând de vorbă cu oaspeții cerești, pe care nu îi recunoștea încă. Ne dăm seama că, citim de fapt printre rânduri, că el avea cunoștință de dimensiunea răului din Sodoma și Gomora, era un prinț înțelept în regiune, știa multe, avea informații. Și cu toate astea, exact cum a spus, el se roagă, mijlocește pentru acești oameni foarte păcătoși ca să le fie cruțate cetățile.
Apropo, una este rogi și alta e ca mai înainte de asta să-ți pui viața în pericol, tu și bunăstarea familiei, să pornești la luptă și să-i salvezi pe toți.
Și gratis.
Și gratis. Adică scena cu rugăciunea lui Avram este emoționantă. Dar aspectul din timpul luptei scapă așa printre degete oarecum.
Deci, întrebare. Cum ne raportăm la sodomiții din zilele noastre? Așteaptă Dumnezeu de la noi să ne rugăm pentru persoane din grupuri LGBTQ?
Da, e foarte bună întrebarea și v-aș răspunde plecând de la Abraham. Deci Abraham știa exact cine sunt acești oameni, dar Abraham era condus de dragostea lui Dumnezeu. Dacă nu există dragoste în suflet, nu poți să faci ceea ce ai făcut. Dacă nu există dragoste pentru oameni, oamenii păcătoși, nu-i poți ajuta. Foarte clar spune un citat și a rămas așa ca literă de Evanghelie, trebuie să urăști răul, dar să-l iubești pe păcătos. Așa a făcut Abraham.
O să citesc acest pasaj și apoi vă rog să continuați. Deși nu era de acord cu păcatele cetății corupte, Avram dorea ca păcătoșii să poată fi salvați. Interesul său profund pentru Sodoma arată cât de îngrijorați ar trebui să fim noi pentru cei nepocăiți. Noi trebuie să urâm păcatul, dar să îl iubim pe păcătos și să ne fie milă de el.
Exact acest lucru avea Abraham. Și aș mai sublinea un lucru. Fiindcă Abraham îi cunoștea foarte bine. Zice, nu trebuie de la voi niciun fir de ață. El știa cine sunt. Acum zice, băi, îți mulțumim, dar a doua zi ne-am îmbogățit, te-am făcut. Deci n-avea încredere în ei. Și cu toate că n-avea încredere în ei, îi iubește și se pune în pericol pentru ei. Asta e o lecție pentru mine. Și vă spun că n-am învățat-o ușor. A trebuit să primesc câteva așa palme peste față ca să înțeleg că trebuie să mă rog și trebuie să iubesc pe oamenii păcătoși și pe oamenii care îmi fac rău.
Și pe cei care sunt din calea afară de păcătoși. Vă rog, domnule Petrescu.
Avram știe una și bună. Că locuitorii din Sodoma și Gomora, acum când au venit îngerii la el, sunt la fel de prizonieri, patimilor de data asta, cum au fost prizonieri când el a pornit la luptă să îi elibereze. Acum el n-are ce luptă să pornească decât lupta de mijlocire față de Dumnezeu. Și asta este atitudinea pe care ar trebui să o adoptăm.
Despre rolul lui Lot, încercăm să mai extragem câteva aplicații bune pentru zilele noastre, spun eu, din acest episod. Lot stătea la poarta cetății. Ce era? Funcționar public, judecător, lider? Ce autoritate îndeplinea?
Poarta cetății era ceea ce este astăzi primăria, notariatul, poliția. Deci toate instituțiile cetății erau la poartă. La poartă exista o bancă de piatră unde acești bătrâni stăteau acolo și orice tranzacție care se efectua în cetate se făcea în prezența unor bătrâni, oricare ar fi fost ei. Deci ei erau persoanele oficiale care confirma o vânzare, o căsătorie sau o altă tranzacție.
Deci era și centru comercial și centru media.
Da. Iar Lot, cred, era acolo reprezentantul Sanepidului. al celor care se ocupă de sănătatea publică, de sănătatea publică morală. Știind el ce se întâmplă în Sodoma,
vrea să facă de parazitare.
Cred că stătea acolo ca să-i protejeze pe cei care n-aveau aceleași practici de cei din cetate. Și singura lui modalitate de a-i proteja era să-i aducă la el în casă.
Chiar așa, de ce a insistat el atât de mult? Hai, veniți la mine, veniți la mine. Că oaspeții au refuzat inițial. Probabil erau și ei politicoși, nu vreau să deranjeze. De ce a insistat?
Fiindcă Lot știa ce e în cetate, ce le poate pielea.
Știa ce pățesc acești oameni.
Și ce ar putea păți ăștia. Și vrea să-i protejeze. Și sub aspectul ospitalității, la care toți țineau, el făcea ceea ce putea face în condițiile date.
E foarte bună ideea aceasta, așa este. Deci, Lot zice, ceea ce pot să fac, să-i scape niște călători din mâna acestor păcătoși.
Interesant că a avut ocazie să se întoarcă în vecinătatea corturilor lui Avram după război. N-a făcut-o. Nici după aceea mai târziu n-a făcut-o, după ce a ieșit din Sodoma. A preferat să stea acolo, să salveze ce mai poate salva, dar în fine asta e altă discuție. Vreau să comentăm procentul celor salvați din aceste cetăți. Înțeleg că sunt Sodoma, Gomora, Adba, Țeboim, Țoar și dacă mai fi și altele, ne spuneți dumneavoastră, domnule arheolog. De asemenea, spuneți-ne cum arată astăzi zona aceea, deșertif, sau mă rog, pustiită de Dumnezeu. Dar să facem comparația între cei salvați și populația generală a cetăților. Este un episod foarte trist și adesea în misiune avem de-a face cu insatisfacții.
Raportul acesta între cei distruși și cei salvați este descurajant. Este descurajant și pentru cei de atunci și pentru cei de astăzi. Adică din 5 cetăți, hai să spunem, o cetate avea între 2.000 și 10.000 de locuitori.
10.000 era foarte cetate mare.
Da, dar Gomora, Sodoma, ce că era o cetate mare.
Da.
Deci să fi avut toate cele 5 cetăți, să spunem, în jur de 20.000 de locuitori. Că mai erau și sătucule pe lângă ele. Deci din 20.000 să nu găsești 10 oameni și în realitate au fost doar 3. Deci e dureros. E foarte dureros. Și lucrul acesta ar trebui să ne pune de gândit și nouă celor de azi.
Sau să ne dea curaj dacă nu vedem rezultatele dorite.
Da. Al doilea lucru este faptul că și Abram și Lot nu se gândeau la proporție, se gândeau la salvare. Vrem să salvăm. Dacă sunt 50. Deci el a gândit, zic eu, în felul lui destul de bine. Măi, măcar 50, uite, o fi cu tare. Ei mai cunoștea el pe unii, nu? Că erau vecini acolo. 50. Și când ajunge la 10, nu mai are curajul să spună, să oprește.
10 erau în familia lui Lot, presupun.
Da, nu mai era. Vă dați seama ce decepție a putut să trăiască Abraham când cu toată bunăvoința lui și cu toată intervenția lui foarte patetică și foarte așa insistentă, ajunge la concluzia că în cetatea aceea, practic, nu-i aproape nimeni. Da seama. Deci e o durere, o foarte mare durere. Și lucrul acesta nu-l simte decât un om care iubește. Un om care nu iubește, dă-i încolo, dă-i un pasă de ei. Dar când iubești pe cineva și vezi că nu poți să mai faci nimic pentru ei, că nu mai găsești nimic bun acolo, într-adevăr te doare. Și Abraham a suferit. A suferit enorm că nu a putut să reușească o mediere în favoarea lor.
Cred că noi creștinii de astăzi ar trebui să fim puțin mai pragmatici. Trăim într-o lume extrem de numeroasă. Nu mai vorbim de 20.000 de oameni, vorbim de miliarde, da? Sau dacă vorbim de București, vorbim de 2-3 milioane, dacă vorbim de România și așa mai departe. Ar trebui să fim extrem de pragmatici și să ne aducem aminte că mântuirea e o chestiune personală. Nu contează câți din câți aleg să răspundă chemării lui Dumnezeu, ci contează dacă unul alege. Noi nu avem responsabilitate statistică. Nu avem responsabilitate generală. Asta e responsabilitatea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu spune că doar o rămășiță, o fi știind el de ce spune așa. Pe de altă parte, faptul că atât de puțin răspund, ca în cazul Sodomei și Gomorii, și aia trei, hai să, dacă îi cântărim.
Nici ea nu erau buni.
Exact.
Mai rămâne unul.
Da.
Și se lasă în bată.
Și e de văzut. Ok. Deci, astăzi, problema noastră este una simplă. Eu trebuie să întâlnesc un om și să-l conduc la Hristos care îl poate salva. Mai trebuie să mai întâlnesc un om. Și cât o ține pământul, mai trebuie să mai întâlnesc. Dacă se nimerește să fie trei, cu atât mai bine, o familie sau mai mulți. Adică, statistica nu-i treaba noastră.
Bun. Sunt în Noul Testament, a doua Petru 2 este textul deja citat de dumneavoastră, suntem după mii de ani în care Lot rămâne cu o imagine pozitivă. Repet, este un om neprihănit. Dumnezeu l-a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta, se repetă expresia, este calificativul de fapt, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, a treia repetiție, din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Până la urmă, nu știu dacă e o întrebare bună, dar am scris-o aici. Lot, acest neprihănit, va fi mântuit? Nu avem răspunsul final, definitiv, dar încercați totuși.
Întotdeauna când am această întrebare, răspund cu cele două texte din Apocalips. Una este Apocalips 7:10. Spune Domnul că mântuirea este a Dumnezeului nostru și a Domnului Hristos. El ne-o dă. Ca să încep eu să spun precis, numai atunci când cuvântul Domnului ne precizează. Din modul în care ne precizează Biblia, tind să cred că Lot va fi un om mântuit.
Tendința mă interesa, nu răspunsul final, Doamne ferește, nu facem judecata acum. Judecata se va face de oameni ca dumneavoastră, cred, în final, de aceea întrebarea și are rostul ei, dar dacă poți să ieși din Sodoma și Gomora, sau dacă poți să trăiești în Sodoma și Gomora zilelor noastre, în mediul foarte poluat, urban, și să-ți mântuie sufletul, asta pentru mine e o mare speranță.
Dacă ne uităm la pasajul pe care l-ați citat, la întregul pasaj, observăm că apar două personaje acolo. Nu doar Lot, ci și Noe, puțin mai sus. Ambii trăiesc în niște situații excepționale. Pe vremea lui Noe, toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău, sunt niște sublinieri. Sodoma și Gomora, ce să mai vorbim? Ei, ambii aceștia sunt numiți neprihăniți. Odată, pentru că e o diferență enormă între atitudinea lor și a societății în mijlocul căreia trăiesc, și a doua oară, pentru a sublinia că mântuirea oricărui om, trăind în orice condiții, este în mâna lui Dumnezeu, care și pregătește mijlocul de salvare, în cazul lui Noe corabia, în cazul lui Lot îngeri care îl iau pe sus și îl scot. Pentru că mântuirea tuturor oamenilor din toate generațiile, inclusiv din generația noastră, trăind în orice circunstanțe, este o minune a Harului lui Dumnezeu. Nu Noe se mântuiește, nici Lot se salvează, ci Dumnezeu îl salvează și pe Noe și îl mântuiește și pe Lot.
Dragilor, 10 minute mai avem. Am deschis în Luca 17, versetul 28. Aici Domnul se pare că în mod intenționat nu amintește păcatele vizibile ale Sodomei și Gomorei. Citez, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla ai Doma. Și intrăm într-o zonă a umbrelor pe această ultimă parte. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Observ că Domnul Iisus în mod intenționat nu amintește păcatele homosexuale. Ce ne spune lucrul acesta? Zice, ce s-a întâmplat, se va mai întâmpla. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. De ce lipsește homosexualitatea din lista păcatelor Sodomei și ce ne spune asta?
Eu aș merge cu o altă întrebare. De ce Biblia nu spune Roma este fiara, Roma este cutare? Și în timpul bisericii primare spune cea din Babilon, folosește un termen generic, și multe altele. Deci, Biblia a fost scrisă de oameni înțelepți, luminați de Duhul Sfânt. Adică, zice, fiți înțelepți, spunea Domnul Hristos. Nu trebuie să ne aruncăm în gura lupului, nu trebuie să bravăm pe grozavi, nu trebuie să acuzăm. Observat, și la Abraham și la Lot, elementul central nu este acuzația. Păcătoșilor, cine sunteți? Pieriți acolo. Nu, ci este dragostea. Ce pot să fac ca să-i salvez? Ce pot să fac ca să îi scape acești oameni? Cred că mentalitatea este principala cauză care ne conduce la a folosi sau a nu folosi anumite, să zic așa, etichete.
O să repet spre întărire ce ați spus, că este foarte importantă atitudinea noastră. Mulțumesc pentru remarca dumneavoastră. Este foarte importantă atitudinea noastră față de oamenii păcătoși și, de fapt, Domnul vorbește și despre alte cetăți cu păcate mai mari decât Sodoma. Aveți Biblia deschisă?
Da, dacă ne uităm la text, sunt cuvintele Domnului Hristos, observăm că tema pe care El o expune aici nu este a păcătoșenii Sodomei și Gomorii. De fapt, nu enumeră niciun păcat, ci enumeră faptele obișnuite, uzuale, ce făceau ăștia. Nu spune că...
Nici nu sunt păcate, de fapt.
Spune pur și simplu. Mâncau, beau, se însurau și se măritau. Pentru a sublinia faptul că în circumstanțe aparent normale, venirea Domnului Hristos va fi una neașteptată. De aceea nu apare nici homosexualitatea, cum nu apar nici alte păcate. Ce s-a întâmplat atunci este un model de ceea ce se va întâmpla la venirea Domnului Hristos. Atunci când lucrurile parcă se desfășoară în rutina lor, păcătoasă, e drept, dar o rutină, atunci va veni Fiul omului.
Pe lângă rutina asta, imediat aș adăuga și confortul, care este rădăcina acestor rele, Ezechiel 16 cu 49, iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Era îngânfată, mânca bea, trăia în belșug, se însurau, se măritau și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Probabil ăsta este mediul în care se nasc astfel de păcate. Vă rog.
Eu am observat că noi încercăm să facem niște categorii. Ăsta este păcatul cel mai grozav.
Ceea ce nu-i
așa.
Bine.
Știu când eram student că asta ni se spunea. Cel mai urât păcat este ăsta. Cel mai urât cu tare. Cu timpul s-au cam schimbat. Cel mai urât a devenit mai puțin urât. Cel mai puțin grav a venit mai grav. Așa că aceste categorii pe care noi le creăm nu sunt corecte. Oamenii, dacă vor pieri, nu vor pieri pentru că sunt păcătoși și nu vor fi mântuiți pentru că sunt drepți. Vor pieri pentru că leapădă chemarea lui Dumnezeu. Pentru că resping solia la pocăință. Aceasta este cheia principală. Și atunci noi trebuie să înțelegem că și sodomitul acesta și domnul acesta foarte elegant și foarte manierat pot să fie exact pe aceeași situație dacă spun eu nu am nevoie de Evanghelie și nu am nevoie de Hristos. Deci nu cum privim noi păcatul este grav, ci cum îl privește Dumnezeu. Faptul că nu mă interesează mântuirea. Am ce să mănânc, am ce să beau, am mașină, am casă, n-am nevoie de Dumnezeu. Asta e mult mai grav. Pentru că de multe ori un păcătos din acesta disprețuit de noi ajunge să-și dea seama, măi, unde am ajuns eu, cine sunt eu, nu și să se timp. Rușineze de el.
Vă rog.
Păcatele astea de origine hedonistă, care țin de plăceri, par așa disgrațioase și noi suntem tentați să le condamnăm. Dar la urma urmei, cum spunea colegul Traian Alde, păcatul e păcat. Și păcatul înseamnă și moarte.
Și orice păcate desparte de Dumnezeu. Exact. O ultimă întrebare, un minut pentru fiecare dintre dumneavoastră alocat răspunsului. Cum mai privește Dumnezeu la păcatele acestea astăzi? Cum mai pedepsește sau dacă mai pedepsește Sodoma și Gomora? Se pare că nu mai are aceeași reacție. Avem episodul din Ghibe, avem cazul din Ierusalim. Deja aici găsim în a doua regi 23:7, găsim că în Ierusalim, în mijlocul templului, existau case ale sodomiților, care erau în casa Domnului. Și aș dori o explicație. În Apocalipsa, de asemenea, găsim că afară sunt câinii. Când ni se spune asta, observ că acești câini sunt primii pe listă. Și de asemenea este o îngrijorare căreia doar îi dau glas că lumea se sodomizează. Cum ar trebui să ne comportăm și cum privește Dumnezeu astăzi la asta? Este ultima, Ultima întrebare.
Eu aș crede că Dumnezeu a acționat diferit în Vechiul Testament pentru că era teocrația. Deci poporul Israel era sub conducerea lui Dumnezeu. Avea sanctuarul, aveau profeți, aveau preoți și în teocrație Dumnezeu s-a manifestat foarte deschis, foarte direct și a spus acest sodomiți din Ierusalim, de la templu, de la așa, să-i nimiciți. Deci în teocrație Dumnezeu a judecat, a luat o hotărâre și a dus-o la îndeplinire.
Și nici nu au fost nimiciți în toate epocile
și ulterioare. Nici nu, au fost doar ca exemple. Pentru noi care nu mai trăim în teocrație, ci suntem în perioada, să-ți spune așa, unui har deschis, Domnul Hristos este marele nostru preot, Dumnezeu lucrează mai mult prin exemple. Vedeți ce s-a întâmplat cu ala, vedeți ce s-a întâmplat cu ala. Dacă nu luați seama și voi veți păți la fel. Eu am avut o situație neplăcută. Un om a murit călcat de tractor, în timp ce era cu sacul furat de porumb pe bicicletă. Și toată lumea spunea, uite, a murit ca hoț. Ce să vorbesc eu la omul ăsta? Și am spus, dacă nu vă pocăiți, toți pieriți la fel. Toți care erau în fața mea furau. Zice, bine ai zis, domnule predicator, ai dreptate, că toți suntem la fel. Deci Dumnezeu ne vorbește prin exemple. Vezi ce s-a întâmplat cu ăla. Dacă iei seama bine și te întorci, nu o să pățești. Dacă mergi mai departe, pățești la fel.
Dar nu ne-a spus cum arată zona aceea ca să putem vedea ce s-a întâmplat, dar 20 de secunde.
Nu puteți vedea și nu o să găsiți niciodată, pentru că Sodoma și Gomora au fost nimicite cu focul lui Dumnezeu, care nu lasă nici o urmă, nici măcar cenușă. Deci în urma Sodomei și Gomorei nu există nicio urmă, fiți siguri de asta. Decât două toponimice. Există un nume care se numește Qumran, de la Qumran, Gomora, Qumran, Qumran, și există un alt nume a unei zone numit Sodom. Atât. Altceva nimic nu există.
Răspunzând întrebării dumneavoastră de ce nu mai pedepsește Dumnezeu acum, aș spune că acum Dumnezeu folosește o altă metodă didactică. Lasă mai degrabă ca oamenii să sufere consecințele propriilor lor alegeri. O scurtă observație. De când cu drepturile LGBT și cu clamarea lor și cu legislația, observați că discuția despre SIDA aproape a dispărut. De ce credeți că se întâmplă asta? Fiindcă una dintre consecințele acestor aberații sexuale este îmbolnăvirea și SIDA e, de fapt, cazurile de SIDA n-au scăzut, ci au crescut. De asemenea, se vorbește separat despre flagelul drogurilor, și nu știu de ce ele nu sunt puse împreună, fiindcă fac parte din aceeași categorie, pentru că foarte mulți dintre cei care au astfel de practici sexuale sunt și dependenți de droguri. Așa că Dumnezeu lasă să se deruleze consecințele până într-o zi, că așa s-a întâmplat și la Sodoma. Ce le-a făcut ceva până atunci? Atunci a fost ziua judecății pentru Sodoma și Gomora.
Vă mulțumesc, domnilor pastori, mulțumesc domnule Valeriu Petrescu, mulțumesc domnule Traian Aldea, mulțumesc și dumneavoastră. Rămânem cu gândul că o lampă, oricât de mică ar fi, poate fi sursă de lumină pentru alte lămpi care să se aprindă de acolo. Nu subestimați niciodată valoarea faptelor dumneavoastră, a faptelor foarte mici, aparent neînsemnate, care pot aduce o contribuție decisivă înspre bine pentru toți cei din jurul dumneavoastră. Trăiți cu Dumnezeu, pentru că este cel mai frumos stil de viață. La revedere!